Vítajte v pôste, priatelia. Keď sme minulý rok nevarili večeru u Slováka, tak sme aspoň uverejňovali svoje kázne, homílie na našej stránke kňazi.sk v zvukovej i písanej podobe. Ako jediný zo štyroch, vlastne aj najstarší, som sa držal schémy obľúbeného, populárneho a naozaj múdreho profesora Jozefa Vrableca, ktorý ešte nás učil homiletiku. Aj som pekne písal do textu jednotlivé časti, kerygmu, didaskáliu, antropologickú indukciu a tak ďalej. Ale bol som jediný, kolegovia boli už voľnejší v schéme a ani takto to nejako neoznačovali. Keď sa v roku 1989 stala naša spoločnosť viac slobodnou, tak sa objavili aj nové kazateľské školy. Bolo to prirodzené, najmä reholné. Jednu z nich majú aj bratia Kapucíni a náš host Janko Macej podľa nej pred mesiacom varil Božie slovo podľa veľkého kazateľa Vavrinca z Brindízy. Mimochodom, učiteľa cirkvi. Vítaj, Janko.
Ďakujem pekne.
Máš aj dnes nejakého svetca na úvod?
Áno, aj dnes som si zvolil ako spoločničku sveticu, veď ju tu aj máme medzi nami, svetu Tereziu z Lizie, lebo o nej by som, alebo ňou by som tak chcel začať tým, že ona si od Ježiša pýtala, aby ukázala svoju veľkosť a svoje milosrdné pôsobenie. Takže táto svetica spolu s celým Francúzskom už ako mladá dievča, aj tu ju máme v tom mladšom veku.
To je ešte pred nástupom do Rehole.
Do Rehole, áno. Tak ako 14-ročná dievča si pýtala, aby jej pán dal znamenie toho milosrdného pôsobenia. Dozvedela sa o trojnásobnom vrahovi, ktorý čakal na popravu, na trest smrti. A po správe o tej samotnej poprave bola trošku aj sklamaná.
Počkaj, dozvedela sa a modlila sa za neho, aby sa obrátil, hej?
Modlila sa za jeho
obrátenie,
tam išlo. Áno.
Či tá modlitba je úspešná, či to znamenie dostane, že vyslyšaná.
Chcela dostať znamenie, že bola vypočutá a že bol omilostený a mala o tom svoju predstavu v tom, že dosiahne to milosrdenstvo, že sa vyspovedá. Ale po správe, ktorá hovorila o tom, že ten vrah sa vlastne nevyspovedal a išiel na popravu bez spovede, bola najprv veľmi sklamaná. Potom však sa dozvedela z podrobností, že už na samotnom popravisku sa otočil, zobral kríž z rúk kňaza, ktorý tam bol, a poboskal ho. A toto nakoniec bolo pre Teresku taká zmena v tom jej, v tej jej predstave a v tom jej pohľade, ale zároveň to bolo také potvrdenie ako keby viac ako doslovné, pretože to omilostenie, ktoré ona pre toho vraha si pýtala, tak chcela od Ježiša na kríži pre jeho krv, ktorú nás vykúpil, a tam vlastne pocítila tento smet po záchrane duší. Takže musela zmeniť ten svoj prvotný pohľad a prijať trošku iný, ten Boží, ktorý jej ukázal, že jej prosbu vlastne vypočul.
Ale inakšie, ako si to ona predstavovala. Ďakujem za Teresku, veľmi sympatickú, krásnu, naozaj sveticu. A nie len teda tak všeobecne vo svete, ale aj tu špeciálne v Detve, aj keď nie je kapucínka, ale máme tu...
Karmelitánka.
Máme tu, áno, sestry karmelitánky, ktoré sa za nás modlia. Pozdravujeme, sestričky. Takže je to naozaj dobrá voľba.
No, veľmi dobrý svetec, ktorý nás prevádza a sprevádza nás možno aj v tomto, v tej skutočnosti, že my si tiež potrebujeme opakovane pozmeniť, upraviť svoj pohľad podľa toho, že čo...
Ako momentálne vnímame svet? Ho nevnímame dobre, takom duchu si myslel?
Áno, v tom. A že ho vlastne vnímame zo svojho uhla pohľadu, že tým je vlastne poznačený celý ten náš život. My sme od tej ľudskej prirodzenosti tak nejako nastavení, že ten svoj pohľad považujeme za centrum sveta. Vlastne aj ako malé deti prichádzame na svet s tým, že sa všetko deje okolo nás. To dobro,
sa okolo nás točili.
Áno, všetko dobré prichádza tak, že sa zmenia ľudské tváre, že dobré veci, ktoré ako keby k nám prichádzajú. A potom, keď aj objavujeme svet, tak to vlastne rastie tým, že sme schopní prijať to dobré, čo nás posilňuje, a aj podnety, ktoré nás nejako rozvíjajú. Takže toto je vlastne taká prirodzená ľudská skúsenosť, v ktorej aj premení také presvedčenie, že sme stredom sveta.
Ale nie sme.
Až časom prídu nejaké skúsenosti, ktoré to spochybnia a nejako otesávajú.
A vlastne môžem povedať, že je to aj niečo vedomé, alebo to aj prichádza prirodzene taký ten širší pohľad?
Myslím, že je to úplne taký prirodzený proces a že to nejako nasávame bez toho, aby sme si to uvedomovali. A len časom zistíme niektoré skutočnosti a to, že sa na veci možno dá dívať aj ináč. Niečo, čo nás navádza nejako sa zamyslieť nad vecami aj iným spôsobom.
Poliaci majú také príslovie, že punk vidzenia záleží od punktu šedzenia. Čiže bod pohľadu na svet závisí od toho, kde sedíš. Alebo odkiaľ sa dívaš. Co sa týka hlavne funkcií, lebo väčšinou ľudia zmenia svoje pohľady, keď sa dostanú na nejakú pozíciu a musia svet, alebo aj vidia svet inakšie. Či už ten malý, alebo ten veľký svet. Ale je to aj o tom, že aj my, ako sa vyvíjame ako ľudia, tak sa ten náš pohľad môže meniť, keď sme malí, keď sme veľkí, keď sme zodpovední za niekoho. Už nie, že iba prijímame, tak sa ten pohľad môže meniť.
Veľmi dobre, presne v tom vnímam aj pokračovanie toho pohľadu, že zatiaľ čo z tých prirodzených vecí, keď človek myslí na seba, tak je to vec ako keby takých osobných záujmov. A toto vlastne potvrdzuje, že ako aj keď sa človek spoločensky alebo kultúrne rozvíja, že opäť tam hrozí to, že vlastne toto videnie bude ďalej pokračovať. Aj to svoje videnie ďalej prenesiem aj na nejakú pozíciu, alebo na nejakú funkciu, alebo na niečo, odkiaľ sa dívam.
Takže to je už potom veľmi zle, keď to vnímam, keď mám svoju funkciu a že som stredom sveta. Všetko sa má točiť okolo mňa.
Takže je to potrebné, aby sme nejako tak neostali v tej predstave, ako sú deti, keď sa všetko strieda a točí okolo nás, a aby sme prechádzali k tomu vedomiu, že ja nie som absolútne kritérium a stred sveta a nie to, aby sme prichádzali k tomu, že svoj pohľad nemám považovať za ten jediný a ten centrálny a ten, z ktorého môžem posudzovať dobro a zlo. Lebo toto je to riziko, z ktorého začnem, že z tohto bodu začnem považovať všetko vo svete a posudzovať sám život a dobro a zlo vo svete z tohto svojho uhla.
To je ten tvrdý subjektivizmus. Všetko podľa mňa.
Myslím, že práve voči nemu sa ozýva Božie slovo, alebo práve na toto nám dáva Božie slovo aj vôbec Božie slovo tejto nedele osobitne nám dáva inú perspektívu.
Teraz myslíš, ktorý text konkrétne?
Čítanie, ktoré by som rád, aby sme ho si vypočuli. Prvé čítanie, v ktorom Boh o svete hovorí trošku iným spôsobom.
To je čítanie z knihy Genesis a vlastne máme pred sebou obraz raja.
Pán Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol do jeho nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Potom Pán Boh vysadil v Edene na východe záhradu a v nej umiestnil človeka, ktorého bol utvoril. Pán Boh dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, krásnym na pohľad a chutným na jedenie. Uprostred záhrady dal vyrásť stromu života a stromu poznania dobra a zla. Had bol listivejší než všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán Boh. I vravel žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala, jeme ovocie zo všetkých stromov, čo sú v záhrade. Len ovocie stromu, ktorý je uprostred záhrady, nám Boh zakázal jesť, ba aj dotknúť sa ho, aby sme nezomreli.
Ďakujem Aničke. Tak to bolo vlastne prvá časť, alebo takmer 70% textu, ktorý oznie túto nedeľu, prvú pôstnu. Kvôli čomu si toto tam vybral?
Tento text ukazuje, konštatuje, pomáha nám pochopiť a prijímať to správne miesto vo svete a vôbec tú Božiu predstavu a to, ako aj my v tomto svete existujeme. Boh nás stvoril preto, aby sme dosiahli tú harmóniu a vlastne sa o ňu aj usilujeme sa ju vidieť, ale ona nie je v tom, že všetko sa točí okolo toho môjho pohľadu, ale Boh nám daroval svet, v ktorom sa máme naučiť prijať v tom, túto skutočnosť. V centre nie je ten môj osobný pohľad, ale je tu symbol toho stromu života. Život sám je v strede. A potom dobra a zlá, toho rozpoznávania dobra a zlá, že toto je to v strede, k čomu má človek ako keby prichádzať, pristupovať, aby sa naučil okolo tohto stredu obiehať alebo riadiť svoj život, vyvažovať to správne, ten správny prístup k životu a k posudzovaniu dobra a zla.
Čiže nezjesť ho, akože zobrať to na seba a pre seba, že ja viem určiť dobro a zlo, ale nechať to na tom strome, lebo on určuje dobro prichádzať, a zlo, nie ja.
Prichádzať k stromu a tam hľadať. Toto je, myslím, tiež taký dôležitý moment, že vlastne prichádzame ku niečomu inému. Je to aj taká skutočnosť, že žijeme na planéte, o ktorej sme si mysleli, že je v strede celého sveta.
V strede vesmíru.
V stred vesmíru, áno, to bola predstava. Ale v modernej dobe spoznávame, že to nie je tak. Že vlastne aj naša Zem je len maličkým telesom, ktoré obieha v obrovskom vesmíre.
Tak to bol ťažký prechod aj z hľadiska experimentálnych vied, aj z hľadiska cirkvi. Od toho geocentrizmu k heliocentrizmu, keď sa otáča Zem okolo Slnka. Hej,
pre nie, a nie naopak. To bol,
áno, nie naopak. To bolo pre niektorých veľmi ťažko prijateľné. No a najnovšie výskumy a veda ukazujú, že to nie je len tak, že sa otáčame okolo Slnka, ale v tom vesmíre sme doslova ako zrnko piesku na Sahare.
Áno,
úplne maličký.
V bočnom ramene galaxii, kde si stratený. O to viac vyznieva, ako, že je to paradoxné, že práve teraz nastáva to, čo asi sa nazýva niekedy antropologickým obratom, teda taká zmena v myslení človeka. Myslíme si, že sme v strede sveta, tam, kde mal stáť, kde stojí aj reálne strom života, strom poznania dobra a zla. Tam sa ako keby človek cíti zasadený, že on je teda v tom strede. A nezriedka chceme my byť týmto meradlom, alebo tá moderná spoločnosť sa práve týmto prezentuje,
no,
že
je to paradoxné,
rozhoduje o dobre a zle.
Je to paradoxné, a to prichádza už do svietenstva vlastne od tej doby, keď sme vo fyzike začali chápať veci inak, tak ako by sme zase z toho hľadiska morálneho, náukového, etického opäť sa vracali k takému nezdravému subjektivizmu.
Presne tak. Zvláštna.
Paradox.
Ten paradox tejto našej doby.
A možno aj, že nevieme sa niekedy, možno vieš tak zorientovať v tom veľkom a prijať, že to naše je nám bližšie. Ale môže to byť aj prejav nejakého sebectva.
Myslím, že to práve vystihuje aj tú charakteristiku detinského pohľadu, ktorý myslí z toho svojho uhla pohľadu. Alebo teda vidí len ten svoj uhol, len tú svoju realitu. Takže práve v tomto čase, keď nejako tie skutočnosti, to poznanie nás nejako posunulo napriek tej výzve Svätého písma, ktoré nás na to upozorňovalo aj predtým, ešte v časoch, keď človek aj si mohol myslieť na základe tých svojich prírodných vedomostí, že je v strede sveta, tak ho úplne iné skutočnosti upozorňovali, že je to inak. Asi vďaka tomu nesprávnemu porozumeniu, tomu upadaniu do tej detinskosti, vďaka tomu sme schopní a náchylní znova a znova skončiť v tom, že posudzujeme dobro a zlo z toho pohľadu svojho.
A vlastne máme teraz príležitosť, alebo máme znovu výzvu, aby sme z toho svojho vyšli. Aby sme to nanovo menili.
Presne takto vnímam aj toto liturgické obdobie, pôst. Lebo to je presne ten čas, ktorý nás pozýva v tom liturgickom roku, kde teda prechádzame Ježišov život, alebo aj skutočnosti cirkvi a pravdy viery, tak Prežívame taký čas, ktorý nás pozýva zbavovať sa falošných predstav, zbaviť sa svojho nesprávneho pohľadu a pracovať práve na tom, že sa potrebujem zastaviť, si uvedomiť tú svoju ľudskú prirodzenosť, ktorá je na to zlá, na to zlo náchylná. Teda ju to láka vidieť len ten svoj pohľad.
Hej. A svojím pohľadom súdiť. Mm.
Tieto nesprávne predstavy sa treba nielenže naučiť odstraňovať, ono sa treba stále učiť, neustále učiť ich odstraňovať, priznávať si potrebu vidieť, že veci sú troška inak. A ako kresťania, a patrí to vlastne všetkým ľuďom, táto potreba je spoločná všetkým, ale možno zvlášť kresťania máme túto príležitosť aj liturgicky si tu uvedomiť túto potrebu neustálu a možno zvlášť v tomto období sa ňou zaoberať. Máme príležitosť vidieť vesmír stvoreným Bohom a pri pohľade na ňo vnímať, že veci sú trošku ináč a využiť všetky takéto príležitosti, či sú pravidelné, ako to liturgické obdobie, ktoré nás k tomu pozve, alebo nejaké skutočnosti života, ktoré nás vedú k tomu, že je tu aj niečo iné, čo nás nejako nám ukazuje, pozýva nás mať iný pohľad. A dokonca niekto iný, kto nás v tom pohľade sprevádza, kto nás k nemu vedie.
Tak je to vlastne Boží pohľad, čak tak tam to bolo aj v tej knihe Genesis. Boh dal, hej?
Áno,
Boh určuje ten pohľad. A my máme teda aj Boha, ktorý sa stal človekom, takže je to Kristov pohľad, je to Kristovo evanjelium, ktoré by sme mali nanovo prijímať, alebo nanovo sa do ňoho zahlbiť a prijať, že on určuje pravdu, nie ja.
Je to tiež také úžasné, že sme hovorili o tom, ako človek nemôže klásť do stredu sveta seba samého a nakoniec prichádzam k tomu, že vlastne v strede je znova človek, avšak
nie,
nie ten náš, nie ja, ale je tu niekto iný. Je tu Ježiš Kristus. On je v strede sveta, on je ten, komu patrí život, komu patrí poznanie dobra a zla. On je uprostred toho všetkého. Takže nakoniec je tu niekto v strede, niekto, kto ma pozýva vystúpiť z tej mojej detinskej predstavy, z tej mojej nezrelosti, ukazuje mi pravdivý pohľad na skutočnosť, na život, na dobro a zlo, na to prvé, o ktoré sa mám usilovať, na to druhé, ktorému sa mám vyhýbať a učí ma, ako k tomu kráčať. Takže toto je vlastne tá potreba. Vnímať všetky veci, ten svet okolo nás z tohto uhla pohľadu, ktorý nám Ježiš dáva, ktorý sa učíme a neustále sa budeme učiť nadobúdať.
A budeme sa dnes učiť aj od Ježiša? Priamo z Evanjelia?
Samozrejme, máme v Evanjeliu práve jeho, aj na začiatku toho pôstneho obdobia, ako toho, kto nás učí vidieť veci a zaujať k ním aj správny postoj, aj postoj zmeny. Myslím, že o tom je to dnešné Evanjelium, ktoré nás učí a ponúka nám Ježišove postoje, ktoré nielen počas pôstu, ale aj počas celého pôstu sa máme učiť nadobúdať.
Takže ideme na 4. kapitolu Matúšovho Evanjelia.
Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa 40 dní a 40 nocí postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokúšiteľ a povedal mu: Ak si Boží syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. On odvetil: Napísané je, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu: Ak si Boží syn, vrhni sa dolu, veď je napísané, svojim anielom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. Ježiš mu povedal: Ale je aj napísané, nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu: Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať. Vtedy mu Ježiš povedal: Odíď, Satan, lebo je napísané, Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a prišli anieli a posluhovali mu.
Ďakujem za tento krásny text, kde Ježiš odmieta pokušenia, ktoré často sú presne tým pokušením využiť veci pre seba, alebo vidieť len to svoje. Ja som hladný, potrebujem chlieb, hej? Alebo ja môžem skočiť, lebo som niekto, hej? Čiže je to naozaj odpoveď, že on sám sa odvoláva na Božie slovo, hej, napísané je,
ano.
A neberie ten subjektívny pohľad. A to je úžasné, úžasná škola.
To je Ježišova škola, škola Svätého písma, kde odmietame žiadostivosť tela, pýchu života, žiadostivosť očí. Meníme ten svoj pohľad, aj pohľad od hriechu. A možno nielen to, a máme príležitosť, aj neveriaci ľudia, aj veriaci, máme príležitosti meniť svoj pohľad. Nielen od zla k dobru, a niekedy aj k tomu väčšiemu dobru. A dostávame tú príležitosť, my veriaci aj v pravidelnom období pôstu, aj zadívať sa na veci Ježišovými očami. Ale pozvú nás k tomu aj nejaké mimoriadne udalosti. Niečo, čo nám naruší ten náš doterajší pohľad, alebo prinesie nás pozve k tomu, že veci máme očakávať iným spôsobom, než bola tá moja predstava.
Tak Ježiš je v tomto smere náš vzor, ale máme okrem neho aj ľudské vzory. Napríklad aj tú Teresku.
A oni nám tiež ukazujú, že svetci nie sú tí, ktorí všetko už vedia, ale že sa neustále učia nasmerovať svoj pohľad. Tak ako Tereska v tej maličkosti, tak aj my sa máme neustále učiť nasmerovať svoj pohľad a dovoliť Ježišovi, aby nám on odhaľoval výhľad zo skutočného stredu sveta, aby nám odhalil pravdivý pohľad na svet, na nás, na všetko.
Ďakujem. Takže vlastne ty si nás uviedol prvú pôstnu nedeľu do pôstneho obdobia, o čom by to malo byť, že to nie je len o chudnutí, ale je to naozaj o ľudskom a náboženskom dozrievaní. A takýto pôst vám, priatelia, všetkým prajem. Dovidenia o týždeň.